cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e!
Ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a praznicului, așezut Iisus între ei și a grăit cu glas mare, zicând, cuiui este sete să vină la mine și să bea? Celui ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta zi despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce cred în Trânsul, pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, căci Iisus încă nu se preamărise. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristos. Iar alții ziceau, oare din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din orașul Betleem, de unde a fost David? Și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el, iar unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul. Deci servitorii templului au venit înapoi la căpetenile preoților și la farisei. Aceștia i-au întrebat de ce nu l-a adus, dar servitorii i-au răspuns, niciodată nu a grăit vreun om ca omul acesta. Atunci farisei le-au zis, nu cumva și voi ați fost amăgiți, nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei, dar gloata aceasta care nu știe legea este blestemată. Atunci Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, i-a zis, oare legea noastră o sândește pe om fără să-l asculte mai întâi și fără să știe ce a făcut? Dar ei au răspuns și au zis, nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că proroc din Galileea nu s-a ridicat și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit lui Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel care îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea
pace ție, binevestitorule!
Și Duhului Tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin! Ne-a stat Dumnezeu și suntem în această zi a cincizecimii, 50 de zile după Paști. O zi în care parcă nu știm cum să mai spunem, că dacă până la înălțarea lui Hristos a înviat, după înălțarea lui Hristos a înălțat, parcă avem nevoie să zicem și acum o mărturie, să zicem și acum că Duhul Sfânt s-a pogorât și se pogoară neîncetat în biserica Lui și în sufletele noastre. Și aș începe de la un lucru care poate, la care poate nu v-ați gândit sau nu ne-am gândit sau ne gândim foarte puțin, foarte rar. De obicei avem întrebări destul de filozofice despre Mântuitorul. Pentru ce a venit, ce a vrut să ne aducă, ce mântuire ne-a adus El, în ce chip ne-a mântuit. Care e mesajul Evangheliei Mântuitorului. Destul de complicate le avem așa în minte, deși cred că lucrurile ar trebui luate și primite mult mai simplu, așa cum a și fost Mântuitorul și așa cum s-a și adresat mulțimilor simple, cum suntem și noi. Nu atât de mult minții s-a adresat Mântuitorul, n-a adus o sumă de dogme foarte bine stabilite, nu a spus un sistem filozofic, teologic, bine rânduit, pe care să-l înfățișeze și pe care să-l respectăm punct cu punct. Și fără de care, dacă nu respectăm, cine știe ce ni s-ar putea întâmpla, ci s-a adresat în primul rând inimii și omului, omului mulțimii, dar omului în sine, simplu, simplu nu neapărat ca simplitatea minții, simplu în durerea lui, în neputința lui, în așteptarea lui, în nădejdea lui, același om care are aceeași bucurie, indiferent de ce, din ce, în ce familie sau în ce neam sau din ce, cu ce cultură s-ar, și-ar adăuga în timp, în educație. Oamenii caută același lucru sau se odihnesc în același lucru. Toți caută bucuria, toți caută fericirea, toți caută odihna în ceva. Și cred că acestui om, omul în sine, s-a adresat Mântuitorul și ce ne-a adus El sau ce vrea să ne dăruiască El. Sau, de fapt, simplu zicând, Mântuitorul nu ne-a adus o morală sau o religie sau, eu știu, un sistem filozofic care să ne facă mai buni. Credința creștină pe care noi ne-o asumăm nu este ceva, un sistem, un cod de valori pe care noi să-l facem sau să-l urmăm și asta să ne facă mai buni. Ne poate face mai buni, dar nu asta este Evanghelia. Nu pentru asta a venit Mântuitorul. Mântuitorul nu a venit să ne facă mai buni. Știu că pare smintitor ce zic. De ce mai multe ori să știți că noi care ne întoarcem spre Dumnezeu, noi care vrem să ne întoarcem spre Dumnezeu, care să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu constatăm neapărat că devenim mai buni sau un adevărat creștin, un adevărat fiu al lui Dumnezeu. Nu e neapărat un om care a devenit mai bun, cum credem noi, că ar trebui să fie. Nu neapărat. Ci poate că de multe ori, după ani și ani de osteneală, constați că ești cel puțin la fel de păcătos, poate nu în păcatele cele mari și grele, dar la un nivel sufletesc sau interior, constați aceleași păcate și aceleași urme ale păcatelor și aceleași porniri devastatoare ale răului în inima ta, ale invidiei, ale urii, ale răutății, ale cearta, toate se adună acolo și le simți acolo, de-abia dacă le poți ține piept să nu iasă în afară, de cele mai multe ori chiar ies. Deci singura diferență între noi, cei care ne întoarcem spre Dumnezeu la un moment dat și cei care ne constatăm și ne vedem și ne analizăm după câțiva ani, este că acum suntem tot păcătoși, dar acum știm. Atunci eram păcătoși și nu știam și nu ni se părea că suntem pe cale rea, dar acum știm și ne pare rău și dorim și căutăm și poate ceea ce ne lipsește nu e atât de mult râvna, voința de a ne schimba în sens practic. Pentru că de multe ori s-a dovedit că încercările de unii singuri de a ne schimba sunt sortite eșecului. De fapt, nu că de multe ori. 99% din cazuri sunt sortite eșecului. Mai ales în lupta împotriva duhurilor necurate care ne stăpânesc. Adică noi nu ne putem schimba. Nu ne putem schimba. Dumnezeu ne schimbă. Noi nu ne putem schimba, să știți. Sau schimbarea noastră este doar superficială sau susținută de niște situații sau o anumită poziționare și așezare a lucrurilor încât să ne asigure o anumită liniște în privința păcatele acestuia. Adică te separi de, vrei să nu mai fumezi, să zicem. Te separi de, fugi de magazinele care vând așa ceva. Nu intri în ele. Sau nu te apropii de acele raioane. Te ferești de oamenii care te tentează spre asta. Te ferești de stresul care te ducea la gândul că trebuie să fumezi. Te ferești de multe lucruri și așa de-abia te ții. De-abia te ții. Dar dacă acestea nu te-ar ajuta Dumnezeu să le ții departe și ar veni peste tine vremuri de încercare și de ispite și de tulburare și mai ales ai fi înconjurat de oameni care la fel fac toți, nu știu cine s-ar putea ține. Și așa este la orice păcat. Deci până la urmă nu atât de mult schimbarea noastră nu se vedește atât de mult prin schimbarea neapărat a faptelor. Acestea vor veni după aceea. Și a faptele și a lucrării noastre. Și printr-o schimbare a minții, a înțelegerii. Adică acum știm că suntem oameni slabi. Acum știm că suntem neputincioși fără Dumnezeu. Nu e important să constatăm că suntem slabi. Nu așa în sine e o plăcere ne-a constatat că ești slab și neputincios și Dumnezeu este plăcut să te facă să conștientizezi asta. Nu este plăcut lui Dumnezeu. Nu, ci ăsta e un adevăr că fața viciilor, dar nu a viciilor în sine și a păcatului, a răului care are în spate răul ca persoană, diavolul, noi nu putem face nimic. Ca oameni suntem slabi. De unii singuri nu putem face nimic. Adică asta s-a dovedit acolo lângă pomul cunoașterii binelui și răului, la sfatul diavolului și se dovedește cu fiecare om în parte și dacă trebuie și avem mândria să credem că putem, ne-o poate dovedi Dumnezeu în orice clipă. Că fără de El nu putem face nimic. Ăsta este cuvântul cheie al Scripturii. Că fără de El nu putem face nimic. Că noi fără de El, de unii singuri, luptându-ne cu patimile, cu păcatele, nu putem. Putem momentan să dăm la o parte anumite păcate, să le ținem la distanță, să ne păzim cât putem, să ne reducem viața la câteva lucruri pe care le mai facem, să ne rezumăm la câteva lucruri numai ca să nu cădem în alte păcate, dar nu le-am biruit. Nu le biruim acele păcate, ci le ținem puțin mai departe. Biruința adevărată împotriva păcatului, biruința adevărată, singura, vine numai de la Dumnezeu. Și vine prin Duhul Sfânt. Nu este altă cale. Nu e o vorbă de șagă sau așa aruncat în vânt. Cuvântul Mântuitorului, fără mine nu puteți face nimic. Așa este. Părutea noastră, putere, râvnă, hotărâre, hărnicie, făptuire, sunt vremelnice și schimbătoare și ajutate și așa de Dumnezeu sau îngăduite de Dumnezeu să le poți face. În momentul în care El nu te-ar mai ajuta, în care El s-ar da la o parte, cum de multe ori noi îl dăm la o parte și ne vedem numai de egoismul nostru și de trăirile noastre și de stările noastre, în momentul acela cădem în orice păcat. Și asta se poate experimenta de către noi toți, mai ales și am experimentat mulți dintre noi atunci când am judecat pe alții. Păcate pe care nu le puteam imagina că noi le-am putea face și pe care le-am judecat cu asemenea alții, am constatat mai târziu că le putem face cu mare ușurință. Că atunci când Dumnezeu... Că ce se întâmplă când omul judecă? Când omul judecă pe altul, Dumnezeu se îndepărtează de el. Judecata este prima și cea mai directă și fica a mândriei. Prima fica a mândriei. Și celor mândri Dumnezeu le stă împotriva, adică se dă la o parte, iar celor smeriți le dă har. În momentul în care tu te-ai mândrit și ai judecat și l-ai judecat cu asprime pe altul, Dumnezeu se dă la o parte și tu cazi în acele păcate pe care nici nu puteai gândi că le poți face cu o ușurință extraordinară. Nu Dumnezeu te împinge în el, El se dă la o parte. Și în clipa aceea, răul care are în spate puterea răului activ, viu, pe diavol, te face praf și pulbere. Și n-ai ce să faci. Nu te poți ține. Și în împărutele noastre râvne și hărnicii și făptuiri care crede că le avem din fire, că le avem noi firesc, că le-am moștenit, că ne-am educat, ne ajută Dumnezeu, ne stă aproape, într-o anumită măsură. În momentul în care El s-ar da la o parte, tot aceste șafădași ar putea cădea într-o clipă. Toate aceste lucruri care parcă ne formează caracterul și ne formează personalitatea. Și de fapt se dovedește că noi suntem nimic. Deci dacă Dumnezeu s-ar da la o parte, în funcție de mediu și de oameni și de situație, am cădea în orice păcat. De la desfrânările cele mai tulburătoare și distrugătoare de suflet, până la lașități și minciuni și prefăcătorii de o viață întreagă. acestea sunt la o foaie de hârtie de noi. Și ne ține o umbră de smerenie, o umbră de smerenie ne mai ține că încă ne mai plecăm înaintea Dumnezeu și ne ține ca Dumnezeu să nu îngăbie ca această foaie să se ridice și să se facă praf și pulbere. Și pe cei ce nu știu de El îi păzește Dumnezeu. Dar ne întoarcem. Deci Dumnezeu n-a venit să ne dea, să... Nu asta face creștinismul, că ne face mai buni. Bunătatea și bunătatea nu o dobândim noi. Și nu la asta ne-a chemat să ne facă mai buni. Ci altceva a venit să ne dea Dumnezeu. Știu că, cum am spus, știu că pare smintitor, dar așa este. Pentru altceva a venit Dumnezeu. Nici măcar ca să ne asculte cererile n-a venit. Deși le ascultă. Deci nici măcar principalul rost al venirii lui Dumnezeu și al provăduirii lui este ca noi să știm că avem pe cineva pe care să-l chemăm și la care să alergăm și să-l chemăm în necazuri și în dureri. Ne aude și de multe ori și de cel mai multe ori ne ascultă dacă este spre folosul nostru. Dar nu pentru asta a venit. Ci a venit pentru altceva. Și se vede din Evanghelie în sine. Zice Mântuitorul. Cel ce crede în mine, auziți ce va urma. Râuri de apă vie vor curge din pântece râuri. Deci, El a venit ca cel ce crede în El, râuri de apă vie să curgă din pântece râuri. Nu ne-am gândit niciodată la asta, că noi ar trebui să fim nici aceia. Și ce apă vie? Sfântul Ioan Evanghelistul spune, iar aceasta spunea despre Duhul pe care avea să-L dea. El să-L dăruiască lumii atunci când se va praslăvi. Cred, nu știu dacă cineva dintre voi s-a gândit că pentru asta a venit Hristos. Alt cuvânt. Foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Auziți, zice clar, am venit să arunc foc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Ăsta era dorul lui Hristos, Dumnezeu. Ca să arunce foc din cer peste noi. Dar nu focul răului, focul arzător care ne stinge, nu trăznete, nu fulgere, ci focul care a coborât la cinzecime peste Duhul, peste apostoli. Limbile de foc. Duhul Sfânt, despre Duhul Sfânt vorbea. Despre același Duh Sfânt despre care vorbise Ioan Botezătorul atunci când a zis: eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Asemănând focul cu Duhul Sfânt. Sau făcând-o între acestea două o asemănare. Sau unindu-le. Sau altceva. Zice în capitolul 10 la Ioan, în versetul 10, capitolul 10, din capitolul 10. Zice: eu am venit ca viață să aveți și să o aveți din belșug. Auziți? Viață să aveți și să aveți din belșug. Deci nu era că dincolo în veșnicie să aveți. Aici să aveți viață și să aveți din belșug. Și să știți că în înțelesul acesta sunt toate cuvintele în care îl zice: cel ce crede în mine nu va mai muri și asta pe departe. Dar zice în multe locuri: cel ce crede în mine are viață veșnică. Are viață veșnică. Viață veșnică pe care noi totdeauna o interpretăm doar în înțelesul temporal. Și pentru viitorul, pentru perioada de după moartea și după învierea la cea de-a doua venire, zicem atunci. Atunci avem viață veșnică. Dar nu e vorba numai de cer. Este vorba și de aceea. Dar este vorba de altceva. De altceva care ni se dă de acum. Viață veșnică însemnând și putând noi traduce nu numai veșnică, adică fără de hotar, fără sfârșit. Se poate traduce așa. Dar mai folositor ar fi să traducem fără de hotar. Și atunci ar avea un înțeles și mai viu, punând-o în paralel cu acest verset 10 din capitolul 10 de la Ioan. Eu am venit ca să aveți viață și să aveți din belșug. Ca oamenii să aibă viață și să aibă din belșug. Adică viața însemnând partea cea mai esența omului. Ceea ce îl odihnește pe el, bucuria lui, lumina lui, liniștea lui, pacea lui, și să aibă, toate acestea să le aibă din belșug. Adică, nu numai să ai viață, nu-i destul să ai viață, că noi înșine zicem că te-ai născut, că poate rămâi necunoscător, sau poate nu vezi niciodată lumina zilei, sau poate nu o să auzi niciodată cântecul păsărilor, pentru că te-ai născut fără auz, sau poate nici în simț nu o să-ți funcționeze. Și atunci zicem, păi ce viață poate să aibă acel om? Și noi înșine zicem, vai, ce mult se reduce viața acelui om. La ce se reduce? La un univers interior autist, dacă el nu are nici văz, nici auz, nici... Dar totuși este o viață. Deci Dumnezeu... Ei, noi suntem ca un fel de copii autiști acum, toți. În sensul că am redus viața noastră săracă și amărâtă și împuținată, pe care am împuținat-o noi, ne-am închis într-un univers interior al imaginațiilor noastre, al dorințelor noastre, al așteptărilor, al puținătăților, și acolo ne învârtim și ne sucim și ne simțim încorsetați și suntem ca niște copii autiști ai veacurilor și înfricoșător este că s-ar putea să rămânem tot așa și dincolo. Și Dumnezeu a venit să ne dea viață și nu orice fel de viață. Nu o viață părută interioară, imaginativă, ci o viață deplină și încă din belșug. Din belșug. Auziți pentru ce a venit Hristos. Ori la lucrurile acestea nici măcar nu îndrăznim să le dorim. Nu că nu îndrăznim. Nici nu ne-am gândit să le cerem. Cel mult avem îndrăzneala să cerem anumite lucruri de la Dumnezeu, anumite dorințe, anumite așteptări ale noastre, anumite dureri pe care să ne le stingă sau anumite așteptări pe care să ne apropie, dar să cerem viață din belșug, pentru care a venit Hristos, Dumnezeu a venit să ne dea viață din belșug. De acum simțim parcă puțin din această, sau ce puțin, simțim mult din această viață din belșug că o aveau apostolii în momentul când au primit Duhul Sfânt. S-au revărsat pur și simplu în afară viața care a venit în ei și viața aceasta din belșug, și nu cred că întâmplător Dumnezeu zice viață și zice le-am dat, am venit să le dau viață și să aibă viață din belșug, pentru că Duhul Sfânt este numit viață în mai multe locuri. De pildă, la facerea omului se zice că l-a făcut Dumnezeu pe om și l-a făcut din pământ și a suflat asupra ei suflare de viață, Duhul Sfânt, suflare de viață, și s-a făcut omul suflet viu. Și părinții spun, nu era oare destul să zică s-a făcut omul suflet, suflet și trup. Putea să zică, s-a făcut omul suflet și trup. Ori omul este nu numai suflet și trup, este suflet viu. Există suflet mort? Există. Duhurile necurate sunt suflete care sunt moarte. Cei care se apropie de această viață necurată, întinată, împotrivită lui Dumnezeu, sunt suflete care sunt pe calea morții. Și diavolul e suflet și ce este viu? Este viu în înțelesul că trăiește încă. Dar e vorba de altfel de înțeles al vieții, de viața ca Duh Sfânt, de viața ca lumină, de viața ca bucurie, de viața ca, așa cum se zice, cum zice Mântuitorul la judecată, veniți binecuvântații Tatălui meu de moștenință împărăția ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii. Asta pe de-o parte, bucurie fără seamă și de plinătate. Și dincolo zice, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit îngerilor și diavolului și îngerilor lui, acolo e o sânda, o sândiții. Deci moartea, opusul vieții, veniți la viață pentru cei care trăiesc. Viața este deplinătate, este lumina, este bucuria, este pacea fără hotar, este pacea aceea care covârșește mintea și inima. Omul este de la cădere sub un imperiu al fricii înfricoșător. Frica îl stăpânește din copilărie până la bătrânețe, din prima clipă până în ultima clipă, și așa este un imperiu al răului. Diavolul ne stăpânește prin puterea fricii. Diavolul ne stăpânește. Frica nu este de la Dumnezeu. Singura frică care este de la Dumnezeu este teama de Dumnezeu, care e altceva. O teamă sfântă de Dumnezeu cel viu, de care s-ar putea să te îndepărtești tu din prostia ta, din neștiința ta, din răutatea ta, dar nu o teamă de Dumnezeu care vine să te judece, ci mai mult o teamă de Dumnezeu de care te-ai putea lipsi, de care te-ai putea lipsi, de o bunătate și de o frumusețe de care ai putea să treci cu vederea alegând mărgăritare de puțin preț și uitând mărgăritarul cel mare deoparte. Asta e teama de Dumnezeu, nu teama de Dumnezeu că El va veni să ne judece, că nu asta a venit să ne spună și nu asta a venit să ne aducă. Evanghelia toată vorbește despre un alt Dumnezeu, despre un alt Dumnezeu. Deci, viața este Duhul Sfânt. Acolo, la facere, când zice și-a sfatat spre lui și-a fost, s-a făcut omul suflet viu, sufletul s-a îmbrăcat în viul acesta care este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este viața. Duhul Sfânt. Și în clipa în care a făcut păcatul și s-a opus lui Dumnezeu, Adam și Eva, s-au simțit dezgoliți, dezbrăcați. Ei au rămas suflete și trupuri. Dar ce oare au pierdut în clipa aia de s-au simțit goi? Nu e vorba că erau goi exterior, nu. Ci s-au simțit goi pentru că au pierdut Duhul Sfânt. Era haina în care s-au îmbrăcat, erau îmbrăcați o haină, dar cu care eram uniți. Duhul Sfânt era unit cu omul. Dumnezeu era unit cu omul și l-acoperea pe om și îl îmbrățișa pe om. Haina aceea cu care îl îmbrăca, de fapt, e o îmbrățișare a lui Dumnezeu. E un chip de ocrotire a lui Dumnezeu, exact cum zice Mântuitorul. Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să vă prind sub aripi cum ține pasărea puii săi și voi n-ați vrut. Asta e chipul în care îmbrățișează Dumnezeu. Și acel har în care ne îmbrăca și ne ținea Dumnezeu este chipul îmbrățișării Lui. Și în clipa în care noi n-am mai vrut să ajutăm de El, să ieșim de sub voia Lui, atunci am ieșit de sub îmbrățișarea Lui, care este singura odihnă, singura bucurie, de unde din mâna Lui Dumnezeu nu te poate lua nimic, nu te poate scoate nimic, nu-ți poate nimeni face nimic. Din clipa în care ne-am trezut afară, ne-am trezut afară, frica ne-a cotropit și suntem într-un imperiu al fricii de la început până la sfârșit. Și frica ne cotropește. Și numai Duhul Sfânt și îmbrățișarea Lui din nou, taina aceea revenirii Duhului Sfânt ca viață care să ne cuprinde, să ne îmbrățișeze, care e Dumnezeu, aceea de pacea care nu are hotar, nu are hotar. Nu se pot spune în cuvinte acea pace care vine atunci când Dumnezeu te reprimește acasă. Nu e întâmplător întâlnirea dintre Tatăl și Fiul Risipitor, când Tatăl a alergat înaintea Lui și a căzut pe grumajii Lui, l-a îmbrățișat. Tatăl îmbrățișează, nu noi îl îmbrățișăm pe Tatăl. Dumnezeu ne îmbrățișează, nu noi îl îmbrățișăm pe El. Nu noi suntem inițiatorii, noi nu știm ce să facem. El știe să ne cuprindă și să ne acopere și să ne odihnească, cum nu este cuvânt. Haina în care l-a îmbrăcat pe Fiul Risipitor este haina îmbrățișării sale, dragostei sale, ocrotirii sale, care nu are seamă, nu are seamă și care ne scoate din acest imperiu înfricoșător al fricii, în care de la început și până la sfârșit și frica de moarte și frica de că nu ne bagă în seamă cineva și frica că suntem nebăgați în seamă, că suntem mai nimănui, că suntem pierduți, că suntem neiubiți, că suntem, toate acestea vin din această îndepărtare de îmbrățișarea lui Dumnezeu, din această lepădare de har, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. În Hristos v-ați îmbrăcat. El v-a cuprins, așa cum cuprinde firea umană haina albastră, care firea dumnezeiască cuprinde firea umană. Haina roșie e firea umană. Și o cuprinde, asta înseamnă nicoană. Și o cuprinde și o îmbrătișează și o ține strânsă. Și nu o lasă ca pe un copil nepriceput să plece într-o parte sau într-altă și să se piardă. Și o ține strâns. Dar pentru asta trebuie să și vrem. Deci, motivul pentru care a venit Hristos, mai important decât orice, este să redea omului această îmbrățișare, această odihnă și această întoarcere, această îmbrăcare în Dumnezeu, această unire din nou cu Dumnezeu. Noi o numim în dumnezeire, dar mi se pare prea mare cuvântul, deși nu este prea mare. Unirea omului cu Dumnezeu. Unirea omului cu Dumnezeu nu e o moftă a lui Dumnezeu sau o plăcere a lui sau ceva așa că dorește să fie stăpân peste toate. Ce este singura odihnă, singura bucurie, singura pace. Este ca și cum te-ai îndepărtat de un foc și ești în pădure și în jur s-aud urlând lupii. Dacă te îndepărtezi, te vor mânca lupii. Dacă te îndepărtezi, cazi în laștini, cum să nu-ți fie teamă? Dacă stai lângă foc, nimeni nu-ți va putea face nimic. Focul este Dumnezeu. Nu întâmplător în pustia Egipt, în pustia Sinaiului, Dumnezeu s-a arătat sub chip de foc. Nu întâmplător Dumnezeu a ales această moarte prin răstignire cu brațele larg deschise, așteptând parcă să-i cuprinde pe toți sub aripii Lui, ca într-o îmbrătișare. Până la sfârșitul veacului, acesta e chipul cel mai deplin al lui Dumnezeu. Hristos răstignit. Dumnezeu cel răstignit, care nu atât de mult trebuie să ne înfricoșeze sau să ne tulbure numai ideea asta că a murit pe cruce, că s-a jertfit. Da, mai mult parcă trebuie să ne înfricoșeze sau nu să ne înfricoșeze, să ne mustre conștiința că El așteaptă cu brațele deschise și nimeni nu vrea să alegeți pe îmbrățișarea Lui sau nimeni. Noi nu vrem să alegăm pe îmbrățișarea aceasta. Și încă mai găsim motive că nu e vremea, că nu e timp, că nu acum, că încă mi-e teamă de tine, că poate o să-mi faci rău El cu mâinile pironite. Cum să-ți facă rău El cu mâinile pironite, cel care s-a lăsat pironit ca să rămână parcă în această stare de îmbrățișare a întregii lumi? Pentru acest Duh Sfânt, dar Duh Sfânt ca o ultimă și cea mai înaltă formă de lucrare a lui Dumnezeu cu noi, pentru aceasta a venit Dumnezeu. De aceea ne-a spus la cina cea de taină, cu atâta atenție, cu atâta este de folos să plec de la voi, pentru că dacă nu plec eu, nu va veni Mânghietorul, Duhul Adevărului, cel care îl îmbracă din nou pe om. Îl îmbracă în Hristos. Nu putem face distinție între Duhul Sfânt, Hristos Tatăl. Îl îmbracă în Dumnezeu. Îl unește din nou cu Dumnezeu. Îl adună la un loc iarăși cu Dumnezeu. Aceasta este motivul venirii lui Hristos. Ca să arunce foc din cer peste noi și focul acesta să fie aprins neîncetat și să nu se mai stingă niciodată, adică focul Duhului Sfânt, ca cel ce crede în El să aibă râuri de apă vie care se curgă din pântecelui, din inima lui, din sufletul lui, adică să nu mai înseteze niciodată, cum i-a zis, ăsta e înțelesul, să nu mai înseteze niciodată, așa cum i-a zis samarinencei, că dacă îți voi da eu apă pe care tu nu știi, apa cea vie, adică apa Duhului Sfânt, că despre Duhul Sfânt vorbeau, nu vei mai înseta niciodată. Și nu numai nu vei mai înseta niciodată, ci râul de apă vie se va face încât și alții vorbea și se vor sătura. Adică te faci vas al Duhului Sfânt. Când Mântuitorul i-a spus lui preotului din Damasc că vine Pavel, cel orbit pe drumul Damascului, i-a spus că îl face vas, lucrător al său, vas, primitor al Duhului Sfânt. Nu este întâmplător că îl numește vas, vas primitor de Dumnezeu. Vas din care se vor adăpa mulți, mulți, nenumărați și ne adăpăm și noi acum și nu se mai sfârșește. Duhul Sfânt, Dumnezeu, are această dragoste și smerenie că ia forma vaselor omenești, că ca o apă se formează după vasul omenesc al acelui minți, acelui inimi, o lărgește, o curățește, dar totul se păstrează după măsura acelui om și se folosește și lucrează prin acel om. Nu e până folosit cuvântul se folosește, ci lucrează prin acel om și prin măsurile lui și se dăruiește astfel oamenilor. Duhul Sfânt se dăruiește prin oameni, prin taine, dar și prin oameni, lucrători ai tainelor. Și se face și se smerește sub chipul omului, ceea ce e înfricoșător. Dumnezeu se smerește sub chipul omului. Lucrează prin oameni și se ia după ia forma Duhului omului, prin Duhul lui, prin lucrarea lui, prin gândul lui, lucrează și face fără să îi le suprime, fără să îi le schimbe, fără să... Nu, cele bune, cele cât de cât bune. Aceste câteva gânduri am vrut să vi le pun așa la suflet în această zi a Paștului de foc. Așa este numit rusalele, Paștele cele de foc. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, să dobândim acest Duh Sfânt.